Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň ýekşenbe güni. Hepdäniň jemi we salamdagyň gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýarys. Efirde siz bilen men, Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçleriň we hijaply denanlaryň pagta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýle-de et gyçlygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kredi narhlarının yokurlanan dolu baradaki maglumatlarımız Adatlyk Radyosu'nun web sahipasında en köp okulun makalların sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdäniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkezi Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemlän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolyň başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we wice-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi xizmatdaşlyklarymyzy berkitýäris, howpsuzlyk boýunça xizmatdaşlygymyzy kämillestirýäris we umumyň giňeldýäris. Jemläp aýdanyňda diňe sugyýtgy döwürde gatnaşyk baglary hemde öwren ulumy çörde söwda amala aşyryldy dip Trump çykysynda nyktady. Gynansakda öňkü Amerikan prezidentleri bu tewiti düýpden üstden düşürdiler. Men bu tewitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti belledi. Agsymky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek dolu özleşdirilmedik Wolfram kännerniň birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalaşygyny mälim etdi. Ylalaşygy görä Amerikan Cove Cas Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň Export-Import Banky proýekt bilen baglanykda 900 million dollar mal eleştirmek boyunca kızıklanma hatını çap etdi. Samitin cemleri boyunca gelinen beylik neticelerin arasında Kazakstan'ın, Täjikistan'ın ve Özbekistan'ın milli aviakampanyaları üçin umumi hasapta 37 tane Boeing uçurunu satın almak vardaki üstünde yeni işlenmeli ılalıs kim bar. Mundan başka Kazakstan Amerikan kampanyaları bilen 17.2 milyard dollarlık 30-dan gowrak ýalysga gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ýalysyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ýalysyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen Hat izgiderli ýagdaýda gatnaşmak barydaky täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli bähwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya döwletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýulyň dowamında beýleki iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziya liderleri bilen summitte gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinpin bolsa iýun aýynda Sowetiň prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýy guýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek ýer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwüs uçurlarynyň hereketlendirjilerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki mineralların uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ulalasygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ulalasygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. Ve Reuters agentligini Trump bilen sowda sekretari Howard Luntigin strategik kännerini Xitay kompaniyalarının eline geçmeginin öňüne alma üçin gepleşiklere himayet berendiklerini aýtdy. Düýbi Londonda yerleşen Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin'in azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna üntüň jemlenmegi Bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan beri alıp baran strategiyasının bir bölügi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munun bilen Amerikanyň Sowet we yerli iqtisadiýetleri üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny kazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýem beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowet urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde ara ketme gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si-niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk ara ketme girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in täsirinden sowa geçmegin täze yollaryny gözleýär. Hitaý dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçülük edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz teristelerini özleştirmek üçin iňňän zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbi Washingtonda yerleşýän strategiki we halkara barlyklar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Hitaý we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. We Günwataryň maýyzyny izde saklaýan guruluşlaryň täsirçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik ulag ugurlaryndan maslap, iýdigderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýanyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňelmegine we ütmegine himayat berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpy mihman töýürlügi üçin ýene bir edek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны тинчилер озол инглиз тилини билген, сол санда Европанын окуу жайларында билим алган. Diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döre döndügini aýdýar.
Dordanam Ženevanyň howpsuzlyk syýasaty merkezine, Moskwanyň diplomatiýa akademiýasyny okap utaran ýaş prezidentiň ingliz diliniň iň bolmandy gepleşik stilini bilmezligi hem birnäçe soraglary döredýär. İlkinji nowatda ýaş prezident Serdar Berdimuhammedowyň şeýle keşbini metbuatda we döwlet mediasynda ýaradan türkmen rejiminiň ýolbaşçylaryna
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin dovamında Qazaqstanın prezidenti inglizce, Özbek prezidenti rusça, Tajikistanın ve Qırgızstanın liderleri bolsa, öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7-nji noýabrdaky Aşgabat wagty bilen 16:00 laýyklykda Türkmenistanyň bir gözegçilikde taklanýan media teristleri, sol sanda Daşaristler ministrligi we beýlik resmi habar agentlikleri prezident Berdimuhammedowyň saparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munyň bilen bagly soňky habar 4-nji noýabrda Berdimuhammedowyň sammit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we Migrant Media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6-njy noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19-njy oktýabrda giýjän ýarna golaý özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursadaky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Sondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan sonra da şara çıkma. Bizler sana zvanıl edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmiýleri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gaty ähtimelde türkmen spetslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellidi. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Ýönümen hiç açan hiç kim bilen gapma-garşylyga girmedim diýip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde golaý wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, deriňiň netijelerine şol sanda öýlerine gelen adamların anıklanmağına qarışyandığını hem aytdı. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağılıktaki tecrübelerin adamın kiyafetine, dünya garayışına, tutuş durmuşuna yetiriyen tiyatiri, terbiye bilen bağlı stereotipler, yalnışlar, terbiyedeki zorluk yağlı yağdaylarda durup geçeriz ve mesele Türkmenistan'daki reallıklar hem Türkmen cemiyetindeki ayratinlikler etasında tin ederiz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelik talyp berýäris. Aýnawat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ulum diýsek de boljak. Emma meseleniň esasy taraplaryna, ýagny çağılykdaky tejribeleriň, ul uly adam bolansoň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etmek gowy bolar. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sade we çoşurumly soraw güzel. Ilki bilen agyr dowamly zähmet alada we şol üýtsiz iýmen arman çekilýän zähmetin bir bilje beýinler jeni tigiler bilen bagly pikirler kelýän gelýär. Bu işin yaman beýinlerýän we gat ýadatýan tutuşlar bar. Nä men käbir günde Çağanın terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanı hareketlerini mengdettiriyen yani Sizif dağ ödetesinin üstünü eve verip daş toğırap çıkarmak bilen cezalanırlan kahraman. Daş tepeğinin yokosunu yetmeye kayın mı dama toğulun aşak kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yönü min fikrim şehir gün terbiye için teyde gün teyde pofot dörüyen. Mina min çağan bilen kem kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci üçün üç koşuklar yardan çıkmaca fırsatlar dörük diye. Yani ise sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetip bilmek için yakit şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuklarını doğru derecede umanıp bağıt ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette min çağımın geleceği var mı deyip fikirleniyen. Şeyle fikirler kelimeyle.
Aýnawat türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk barmy sizin pikiriňizçe?
Agyr bir soraw, ýa-da gudur gynnatyk soraw, diňe öz maşgalamyz barada, daş teoriýamyzda görýänlerimizi esaslanyp gurun edip bilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde tutalogy ýaly ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçende ýaşandy, öz çykan jemgyýetindäki çağrı terbiyesi var da fikri yürüdük başlayan. Elbette her maşgalada dübül yağdaylar olayan. Yönü umum alanımızda olma göre min fikrimişe Türkmen maşgalasına maksus bir üç köşük yağday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamur mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden gımatıklardan düzülün. İmeğinin bir atanım rolünün oranını alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiyada hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Manisiz bir şablon edip durmuşun ähli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyip de sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan pidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı tez derecede biz de Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiyeye katlaşmalı hette de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгалардагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйл ве энер атмашыкларына аярлыйлары болон гарайшыларда, яшыл адамлары болон гарайшыларда, хүкмөтүн сыясаты шуат бигрулаплын ве дәптерин шапмышыры камалы улур бири-бирине тескелия деп бигрулаплын ретет дини дәптерimizi улонмолдип архаик düşünceleri үмө сүрүйөр. Бигрулаплын дәптер сууларынын арасында бир ул конфликт Bu duş var yani görkörüp inatın üstünü isası durmuşu meselelerden solcuk olayan.
Aynı vat şöyrde Türkmenistan'daki xabarçıymadın şuğun kün çağı terviyesine neme ziyan ediyar diperin sovalıma coğabını koşatım geliyar. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terviyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan etiriyar. Yurtta umuman çağı psikologi yok. Cemiyetin aladası çağılarını 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağılarının çörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terviyeti yeterli değil.
Bu adatlı Türkmenistan'da kıvırçasının şugun gün yurtta çağı terviyetine ziyan veren sebepler var adaydanları. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde salam doğun atlı gepleşigimiz şugunki temamız çağı terviyeti ve onun Türkmen cemiyetindeki ayratinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kaysada olsa bir anık masalını alıp görülü. Ona çağıların terviyetine gönüden gönü tesir yetirici faktör hükmünde seyredeysek nekili verirsiniz?
Gönülmüş karusta var adaydamızı, karusta çağı terviyetini ediyen tesirdi. Karusta var adaydamızda çağılarımız doğulun önünden başlar karustanın Gürlü görmüşleri var adı, günlü uğurların gülümlerini dinler oluyorlar. Karusta olur için kardalaşıyor. Nemin kendi işleyen dağdım, mümkün sizin işleyen senin Türkmen sağlardan. Ay aynı var, yine bizim dünkamızda karusta var, biz dünkam derecesinde karusta var. Biz hiç kaçan onunla sağlanıp dinler. Min tıkımışı bu katı niye doğru düşünce? İsteyesin, erkin olsa yaklı zaten sağlanıp oluyor. Cemiyet derecesinde, şuları çağıran terbiyetinin sinyen maşkaladaki zulümü Gürkini hem musaliyetir polya. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsan, men şeyle cemiyetten çıkarım için çağrı terviyesi meselesini özüsünde işlemeli olyan. Meselam çağrı hareketlerini mertebesini petirtmen tankil etmek, matfakat vermek ve motivasyonu dörtmektir. Men şuan eklesini tezedini öğrenmeli olyan. Min fikrimşe o ne duaysam onun hakikat var bununla. Kert tutmasanın içinde küçük tutmen var şartıyor. O öz özünün yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz öğünü gösterimizin nisle karamazdan hatem şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yazdığı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmanın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şeydir çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızda sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor inatalar. Tavuğun ol ya da senin ayratınlığına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnap yürüyor ya da suyutluyu da yediriyor.
Psikologlar avtoriter devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terviyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldan yanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyeniz miyim?
Kovuşu ılımı varlarlar, şeyle ara bağlanışın vardığını bilirler. Avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelimiz ehlimiz diktatör olup yetişeceğiz diye düşünmek niye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiplerine karşı söz demeyene, agresif hareket etmeyene, yuvuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şerpler oluyor. Mesela nehir yerdeyler var da biz durum etmeli. Mesela hükümetin yöntüm primitif propagandası. 1550 kada ulan karupta mecburu vehmet ve mecburu çareler şunun ehlisi adamı tezgatını tert geliyor. Yine bir yerdey, yine bir düşünce şahlanın avtonomiyası özdaşlık fikri kararı gelmek ve öz hareketine bulun cevapkarçılığı Türkmen cemiyetinde fiilen alan o. Şahı özdaşlık fikri diyen milli subyekt hükmünde kabul edilen o. İnata seni doğuruyor, okutuyorum, ölümürüyorum, övüme veriyor, ehli zarif senin için çözüm veriyor. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapavudu. Şarkılar esasanın yetinecekler, yardayları ağırlığı hiç duyuyorlar. Yetineceklikte duyulan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyada basılıp yatırlıyor. Şeyle yardayda içki çizura bu kurmaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkinin çizura diyenimiz ne mi? Öz ayçiçek olayan zatlarını aydık bilmeyen, saklanıp şuna aysam beni işten ayırırlar mı ya, mektepten kovurlar mı ya da bilemok mümkün sadık derecesinde de şeyle yardaylar болып кечиянар. Шулардан үйренілмедік. Умуман ұлымды үйренілер шуат, яқы жеметлерді тұрпынстан, яқы жеметі үйренілін ұқшылы.
Айнават шерді машқылы психологының пікіріне діңлесек нәхілі өрердіңіз. Чағы психологиясы орында ішлеян психолог Оксана Власова Азатлық радио тілін сөкөттөшлүүндө авторитар режимлерін чағыларын тервиетіне дүрілден хупы барады. Шейлі дүшіндіріш верді.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар жемиетте хүкүм ве көзөөчүлүк тервиянын биниадыны дүзүйэри, адама басыш көркөзүлүйэри, ол хем якынларына басыш эдийэри. Мындан чыкмак үчүн адамдын өз жагдайын аңламагы ве düşүнчөсүн арттырмагы зарур. Биз жемиетчилик системасын үйткөдүп билемиз ок. Эмма адамда турмушунун башкача болуп билжеги барыда пикир дөрөсү жагдай үйткөп билийэри. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görkezýän ene öz hereketiniň çağasyna nähil täsir ýetirip biljegini bilmeli. Agresiya we zulum çağanyň özüne bolan ynamyny, özüne berýän bahasyny goşadyp bilýäri, günälik duýgusyny güýçlendirýäri, emma has agyr netijeleri hem eltip bilýäri.
испытывает внутреннюю дрожь, боится что-то сказать.
Чагалыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге коркмоо келжекте улу адамдын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусун баштан кечирмегине яда зулумкеш болмогуна себеп болуп билер. Себеби чагылыктагы травмалардын нетижесинде агрессия онун ичинде доңуп, катап галяр ве соң зулума өгүрүлер.
И вот насилие у нас вытекает как раз таки от этого, агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам башкалары ынанмак, башкалары кабул этмек укуйвыны йитирер. Жанайчылардын психологиясы өгүрөнүлөндө психопатия, социопатия ялы жагдайларын адамдын чагылыкта алган травмалар менен баглыдыгы аныкланыяр. Чаганын агрессия тедевар болмогу социал хасиетинин бузуклугуна кетирер.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Геплер Азатлык радиосы эфирде салам доган атлы геплешегимиз шуунки темамыз чагы тервиеси ве онун түркмен жемиетиндеги айратынлыклары. Айнават берк тервие дийилген эмма көп халатларда зорлугун дүрлү көрүнүшлөрүнө эсасланган тервиянын таасирлерине үн берсек, дөөлөт дарежесинде раяттары көзөөчүлүк басыш эдилген дөөлөтлөрдө зорлуктан эл чекмек ве чагылары бу шарттардан коормак мүмкүн эмес сиздин пикириңизче нааме этмели нааме деп болар?
Кыйын жөнү мүмкүн, кабырлардар эдип болар, жеңил бир чөгү жок. Менин пикиримче эсасы да чараң менен ара катнашкыда ол кечиянлар барыды бүгүн дөшүлүп этмек. Меселем зорлук дүйнө көрүнүшлөр барыды айтсак, дөрөп апшынс терве дүрлү зорлук унун алып билге. Бизде дөрөп апшынс терве жок, түркмен жемиетинде шуат. Чараң менен укумок, үйрөнмөк эсасы ол. Эмне өз баштык пикир этмени үйрөтмөк. Ушул коррупциянын мисалын айтсам, эмне коррупция пара бермек, пара алмак барыды. Коррупция түркмен жемиетинде кады өрүлү, коррупция эхли киши баш кошуяр, ишин бисилмейт. Эмне ушу көрүнүлөрү пышырдаман шаарга düşündürmeli, ачык düşündürmeli өлдү. Садига мектебе ирме үчүн, ише ирме үчүн пара эхли жемиетте кады даярлык эната düşündürmeli шаарына жашына көрө. Адам эртебетинин эң кымбат таптыны пулунун тиви жалданын эң кымбат таптыны düşündürmek. Жемиетин өсүш үчүн адам эртебетин тесепмен критик этмен усулдорун өрөтмөк мүмкүн болуп турган. Эми башка пикирде болон башкача турмушун куруян, дийинен адамыны кабыл эдип билмек. Оюн мигрант болсун, эки эне үйсүз көчөдө жатан адам болсун, гей болсун, шунун эхлеси формату мунасип адамдар дүн düşündürmek ve şahsy görüldü bolmak ýaly hereketler ulu rol oynap bilýär.
Öz çağılarını denglik, adalet, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nähil mümkinçilikler var, nähil pätkelçilikler döreýär.
Ulyk pätkelçilikler var, hükümet raýat toporlarının işini doly tutmagy, onu puldot derejesinde ýok etmeli hükümet gazanyşy bolýar. Bunu hemen anladiyem, biz öz çağılarından denglik, adalet, hormat ve erkinlik esasında terbiyelemek isleyen inataların birleşmelerinin ne alış hareket. Şeyle de bolsa, şeyle yagday ağır hem bolsa, adamlar
ritmi del yagdaydı birbirini tapmalı, birbirini işitmeli ve resurslarını paylaşmalı. Mesela inatalar okuyan kitaplarını paylaşmalılar, in ürüdyen inliklerini bile vakit geçirmeli şeyle inatalar, çağrılar bilen. Umuman okuyunu azaltmalı, başkaça fikirlere giyinişlik öğretmeli.
Aynı vat köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun kadar.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettirerdik. Talam doğunatlı gepleşigimizin şunki tanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň Goýa Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Wat Ýaýlymowa.